nama Radio El Sinta. Akalan tak malah nilambi, unna marang ololobang kita u, kareba-kareba angatan di Radio El Sinta. Biar lubung kita, Radio El Sinta, jalin jati.
Wartawan El Sinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Inilah Radio Talk bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Pemerintah Indonesia bertekad untuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70% pada akhir 2025. Untuk mencapai target pengurangan sampah itu, pemerintah meluncurkan rencana aksi nasional untuk menanggulangi sampah plastik laut. Dan rencana tersebut berisi berbagai strategi dan rencana konkret di darat, wilayah pesisir, dan laut. Dan untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Bapak Arief Hafaz Ugroseno, selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. Selina Abdullah, inilah Radio Talk. Selamat siang, Pak Hafaz.
Selamat siang.
Baik, Pak Hafaz, ini mengenai sampah plastik di Indonesia. Kalau dari Kementerian Kemaritiman sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana? Halo? Halo Pak Hafaz? Halo Pak Hafaz? Ya, pendengar, mohon maaf terputus hubungan telepon kami dengan Bapak Arief Hafaz Ugroseno selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. Kami masih mencoba kembali menghubungi. Kita masih dalam Radio Talk membahas mengenai sampah plastik laut, di mana pemerintah Indonesia bertekad untuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70% pada akhir 2025. Dan untuk mencapai target pengurangan sampah itu, pemerintah meluncurkan rencana aksi nasional untuk menanggulangi sampah plastik laut. Dan rencana tersebut berisi dari berbagai strategi, rencana konkret di darat, wilayah pesisir, dan laut. Kami masih mencoba kembali menghubungi Bapak Arief Hafaz Ugroseno selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. Kita masih akan membahas bagaimana rencana konkret tersebut yang dilakukan di darat, wilayah pesisir, dan laut, dan sejauh ini juga bagaimana pengurangan dari sampah plastik laut. Kami masih mencoba kembali menghubungi Bapak Arief Hafaz Ugroseno selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. Dan kami sudah bersama kembali dengan Pak Hafaz. Pak Hafaz, mohon maaf tadi mengalami gangguan komunikasi ya.
Ya.
Baik. Gak apa-apa, Pak Hafaz. Baik, kalau dari Pak Hafaz sendiri atau mungkin dari Kementerian Kemaritiman melihat sampah plastik laut sejauh ini bagaimana?
Kita lihat data yang dilakukan oleh riset akademis. Memang waktu itu kita melihat angka yang cukup mengkhawatirkan ya. Indonesia itu nomor 2 di dunia dalam kontribusi sampah plastik di laut. Jadi kita menurut survei yang dilakukan tahun 2015 oleh sebuah universitas di Amerika Serikat, kita itu mengeluarkan sekitar 50,5 juta sampai 1,2 juta ton per tahun plastik di laut gitu. Nomor 1 Tiongkok, nomor 2 kita, nomor 3 Filipina, 4 Vietnam, 5 Sri Lanka. Jadi kita tidak dalam posisi yang bagus. Nah, oleh karena itu kita ingin menyusun satu strategi nasional, dan juga dalam konteks strategi nasional itu kita juga melakukan survei ke 15 kota besar di Indonesia. 15 kota itu adalah Medan, Padang, Batam, Lampung, Jakarta, kemudian Semarang, Surabaya, Jogja, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Lombok, Manado, dan Bitung. Jadi 15 kota. Dan memang dari survei awal itu kita melihat bahwa ada data juga yang cukup mengkhawatirkan ya. Yaitu dari komposisi sampah yang kita temukan di sungai di Indonesia, 44% itu memang sampah organik ya, seperti daun, kemudian bungkus-bungkus yang alamiah begitu. Tapi hampir 30% itu plastik. Dan inilah yang kemudian leakage atau bocor istilahnya ya, ke laut kita begitu.
Iya. Dari survei di 15 kota tadi yang disampaikan ada Medan, Padang, Batam, Lampung, Jakarta dan sebagainya. Ya. Pak, dari survei ini sudah dilakukan ya, Pak?
Sudah, dilakukan dari mulai bulan Juni tahun lalu dan datanya sudah kita terima. Dan akhir bulan Maret itu akan ada final findings-nya, final datanya gitu ya.
Iya.
So far sih kita melihat yang paling bersih Surabaya.
Paling bersih Surabaya, tapi yang paling banyak sampah plastik laut itu di mana, Pak?
Kalau kita menghitungnya, kalau sudah di lautnya susah. Lautnya itu sekarang yang berdampak itu kan karena arus, itu justru tempat-tempat yang selama ini kita kadang-kadang sudah jadi satu hari wisata. Dua minggu yang lalu di Bali diadakan upaya pembersihan sampah plastik di laut seluruh Bali, seluruh pantai maksudnya, itu 46 ton. Bayangkan satu hari itu 46 ton dan itu tidak berasal dari Bali. Itu berasal dari berbagai kawasan di Indonesia, plastiknya dari sungai, hanya keluar dan masuk ke dalam pantai di Bali begitu. Jadi kita sekarang sedang melihat secara detail lagi mana yang memerlukan intervensi begitu. Data lain yang bisa kita lihat adalah bahwa ini ada joint research yang survei bersama antara Universitas Hasanuddin dan University of California Davis. Ya, mereka melakukan survei sama. Satu dilakukan di pasar ikan Pautere di Makassar, satu lagi dilakukan di California di Half Moon Bay Fish Market. Dari riset yang dilakukan selama bersamaan ini, dari 76 ikan di pasar Pautere, 28% ikan di pasar Pautere itu memakan plastik. Dan dari 64 ikan yang ada di California, di pasar Half Moon Bay Fish Market ini, 67% yang memakan fiber dan plastik. Jadi ini jumlahnya tinggi sekali. Saya pernah ikut satu konferensi dunia di PBB, di Jepang, yang namanya ikan di Tokyo Bay, di Teluk Tokyo, itu 30% memakan plastik. Jadi artinya ini permasalahannya sudah sangat sangat berat sekali.
Iya, baik. Saya tertarik dengan Bapak yang sampaikan tadi bahwa ini permasalahan sangat berat sekali. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mungkin bisa dikatakan salah satu penyebab terbesar dalam sampah ini adalah mungkin masyarakat atau manusia ya, Pak Hafaz. Tapi apa penyebabnya sampai mereka melakukannya semua? Tapi sebelum dijawab kita break dulu ya, Pak Hafaz.
Ya.
Baik, pendengar Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda dalam Radio Talk. Kali ini kita membahas mengenai sampah plastik dan kami sudah bersama dengan Bapak Arif Hafaz Ubroseno. Anda bisa sampaikan setelah yang berikut ini.
Radio Talk. Cinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh
Bocor-bocor lagi bocor.
Ibu sih salah pilih merek anti bocor. Pakai Damdex, multifungsi, rekatnya, kuat kerasnya, anti bocornya, instan bekunya, mutunya tidak terkalahkan. Dapat dipakai hampir di semua fungsi bangunan. Buat apa pakai produk terpisah-pisah? Damdex better, faster, stronger. Sampah plastik laut telah mengancam kehidupan ikan, mamalia, burung laut, dan terumbu karang di dunia. Sampah plastik laut telah membanjiri pantai yang indah, tujuan wisata, dan bahkan pulau-pulau terpencil. Dampak negatif ekonomi dari sampah laut akan dirasakan oleh penduduk lokal karena wisatawan tidak akan kembali mengunjungi tempat-tempat yang penuh sampah plastik. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi sampah plastik di laut. Sampah plastik dapat dikurangi hingga 70%. Rencana tersebut berisi berbagai strategi dan rencana konkret di darat, di wilayah pesisir, dan di laut.
Indonesia telah berhasil melawan pemburu ikan, perompak bersenjata, dan sekarang negara ini siap menghadapi tantangan sampah plastik laut. Mari bekerja sama untuk mengurangi sampah plastik laut.
Elsinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh
Bocor-bocor lagi, banjir.
Pilih anti bocor, jangan mau dibohongi pakai iklan. Pilih Damdex Semen Base yang bukan elastis. Beli satu kemasan kaleng, galon, pail dapat double dua kali setelah dicampur semen. Hasilnya lebih kuat, tebal, tahan matahari, sekejap tuntas. Damdex sudah terkenal mutunya. Radio Talk.
Masih dalam Radio Talk dan kami masih bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Bapak Arief Hafaz Ugroseno. Nah Pak Arief, sambil kita menunggu pendengar, tadi disampaikan bahwa survei sudah dilakukan dari bulan Juni 2016 dan yang paling bersih adalah Surabaya. Kalau Jakarta sendiri bagaimana Pak Arief, Pak Hafaz?
Jakarta baik, hanya masih karena ini ya, karena sungainya banyak dan juga ada banjir. Itu juga challenge-nya cukup tinggi. Tapi yang untuk Jakarta ini problem yang kita hadapi juga manajemen dari babuan. Karena kalau kita bagi secara menyeluruh, di mana terjadi kebocoran plastik ke laut, itu pertama memang 80% itu dari darat. Ya, nah, darat itu di mana? Darat itu di tiga tempat. Yang satu di tempat pengolahan sampah itu sendiri, yang kedua dia bocor ke sungai, dan yang ketiga yang ada di kawasan pesisir. Nah, kawasan pesisir ini ada yang timbul memang dari kehidupan di masyarakat pesisir, sehingga dia tidak dikelola dari hulunya, dan juga banyaknya babuan-babuan, sehingga banyak sekali hal-hal kegiatan ekonomi yang di pelabuhan yang juga langsung membuang sampah plastik. Saya pernah lihat di waktu saya makan ikan di daerah Dadap, di daerah Jakarta Utara gitu ya, yaitu banyak sekali nelayan-nelayan ataupun masyarakat setempat yang buang sampahnya itu langsung plastiknya langsung dibuang ke laut aja gitu.
Baik, ini sebelum dilanjutkan Pak Hafaz, kita sudah ada pendengar yang bergabung, kita terima dulu ya. Ada Pak Suprapto di Jakarta. Pak Suprapto, silakan dengan Pak Hafaz.
Selamat siang Pak Hafaz.
Selamat siang.
Saya kira ini ketika pabrik pengolah sampahnya masih diberi kebebasan memproduksi, dikendalikan ya, sulit nggak Pak? Perusahaan itu akan dikendalikan sampah kita. Apalagi karakter masyarakat kita ingin gampangnya saja kan, kalau buang sampah di sungai sembarangan gitu. Demikian juga pabrik-pabrik banyak yang berlokasi di pinggir-pinggir sungai. Kan enak aja buang-buang ke sungai.
Iya,
Jika pengendalian nggak sistemik, mulai dari hulu buktinya sampai dengan usernya ya susah Pak. Makanya memang kita perlu komitmen bersama bagaimana mengendalikan dari mulai produksi pabrik sampahnya sampai dengan masyarakatnya. Dan termasuk pelaku buktinya banyak sekali yang menggunakan bahan plastik itu sendiri Pak. Mungkin itu bagaimana pemerintah membiarkan itu loh Pak. Makasih.
Baik, terima kasih Pak Suprapto. Silakan Pak Hafaz.
Ya betul Pak Suprapto, memang problemnya harus komprehensif ya. Kita itu rencana aksi nasional di bidang penanganan sampah di laut itu meliputi pertama perubahan budaya kan, peningkatan kesadaran masyarakat yang pertama, yang kedua pengendalian sampah plastik itu di darat di dalam konteks dalam konteks pengolahannya, kemudian collection-nya, pengambilannya, sortirnya, pembuangannya itu di darat. Kemudian yang kedua di sungai, yang ketiga itu di sungai dan pesisir, dan yang keempat itu yang di laut itu di apa problemnya gitu ya, diselesaikannya bagaimana, dan yang terakhir memang alternatif. Nah ini harus di tackle semua. Nah mengenai alternatif misalnya kemarin dalam KTT Kelautan Dunia, saya bertemu dengan salah satu perusahaan komputer di Amerika Serikat yang dia akan meluncurkan bentuk packaging baru berupa plastik yang di recycle, tapi juga 25% itu adalah plastik yang diambil dari laut. Begitu, itu satu. Kemudian kita akan mengirimkan tim di India, karena di India itu sampah plastik itu kemudian dijadikan jalan, dibuat jalan. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah bertemu dengan beberapa pengusaha Indonesia yang khusus membuat bahan-bahan alternatif packaging dari kasava, dari singkong, kemudian juga yang dari seaweed, dan juga ada lagi kemungkinan dari palm oil, dari sawit. Nah ini harus dilakukan bersama memang, kalau tidak ya sulit. Nah inilah makanya kita susun satu strategi rencana aksi nasional yang komprehensif. Nah ada faktor lain, mungkin para pendengar dan kita semua juga harus memperhatikan bahwa setelah reformasi dalam konteks undang-undang tentang sampah, kewenangan pengelolaan sampah itu ditarik dari pusat ke daerah kan, dan tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam menyelenggarakan penanganan sampah. Standar internasional itu penanganan sampah itu 10 sampai 12 dolar per orang per tahun, anggaran dendanya gitu. Di Indonesia itu hanya 5 sampai 6 dolar. Jadi masih kurang.
Iya, baik. Kita akan lanjutkan lagi ya, Pak Hafaz, setelah kita break lagi ya. Pendengar, tetap terus sampaikan pertanyaan Anda setelah yang satu ini.
Radio Talk. Elsinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh
Bocor-bocor lagi. Lagi-lagi bocor.
Ibu sih salah pilih merek anti bocor. Pakai Damdex, multifungsi. Rekatnya, kuat kerasnya, anti bocornya, instan bekunya, mutunya tidak terkalahkan. Dapat dipakai hampir di semua fungsi bangunan. Buat apa pakai produk terpisah-pisah? Damdex better, faster, stronger. Sampah plastik laut telah mengancam kehidupan ikan, mamalia, burung laut, dan terumbu karang di dunia. Sampah plastik laut telah membanjiri pantai yang indah, tujuan wisata, dan bahkan pulau-pulau terpencil. Dampak negatif ekonomi dari sampah laut akan dirasakan oleh penduduk lokal karena wisatawan tidak akan kembali mengunjungi tempat-tempat yang penuh sampah plastik. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi sampah plastik di laut. Sampah plastik dapat dikurangi hingga 70%. Rencana tersebut berisi berbagai strategi dan rencana konkret di darat, di wilayah pesisir, dan di laut. Indonesia telah berhasil melawan pemburu ikan, perompak bersenjata, dan sekarang negara ini siap menghadapi tantangan sampah plastik laut. Mari bekerja sama untuk mengurangi sampah plastik laut. Elsinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh
Bocor-bocor lagi, banjir.
Pilih anti bocor, jangan mau dibohongi pakai iklan. Pilih Damdex semen base yang bukan elastis. Beli satu kemasan kaleng, galon, pail dapat double dua kali setelah dicampur semen. Hasilnya lebih kuat, tebal, tahan matahari, sekejap tuntas. Damdex sudah terkenal mutunya. Radio Talk.
Masih dalam Radio Talk dan kami masih bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Bapak Arief Hafaz Ugroseno. Dan sebelum kami sampaikan beberapa pertanyaan dari pendengar, saya sampaikan dulu beberapa informasi lalu lintas. Kami terima dari Senkom CMNP yaitu lalu lintas di Cawang, Kebonanas, Jatinegara, Pulau Mas, Sunter, Tanjung Priuk ramai lancar. Terima kasih infonya kami terima dari Senkom CMNP pukul 14.12. Baik, Pak Hafaz, sambil kita menunggu ada pertanyaan dari pendengar, sebenarnya penyebab terbesar dari sampah plastik laut ini dari mana, Pak?
Ya memang penggunaan plastik kan meningkat ya, satu. Tapi yang kedua, selain penggunaan yang meningkat, juga mekanisme kita di dalam melakukan collection, dalam melakukan sorting, pemisahan sampah ya, kemudian dalam terakhir pembuangan sampahnya itu belum terintegrasi betul. Nah kemudian kita sebenarnya punya alternatif Kita ini kan biasanya kan di recycle beberapa, tapi yang lain kan biasanya kan berakhirnya itu kan di TPA kan, tempat pembuangan akhir gitu. Sebenarnya ada satu mekanisme lain yang bisa dilakukan, yaitu waste to energy. Jadi melakukan investasi di bidang waste to energy. Jadi sampah itu bisa menjadi tenaga energi. Tapi ini masih belum dilakukan karena banyak keberatan dari LSM kita yang agak saya kurang begitu mengerti gitu ya. Karena di Uni Eropa itu sendiri hampir 30% ya sumber dari energi itu berasal dari sampah. Swedia itu 50%, Belanda itu 50%, Jerman itu 35%, Perancis juga 35%, Inggris itu 20%, Italia juga 20%. Jadi negara-negara maju di Eropa itu sudah menggunakan sampah sebagai satu bentuk energi. Nah, kemarin ada keinginan untuk melakukan hal sama di Indonesia, tapi justru malah pemerintah didemo oleh LSM gitu.
Alasannya apa itu, Pak?
Alasannya katanya menimbulkan emisi. Padahal kan kalau teknologi yang sekarang ini kan emisinya kan rendah sekali. Rendah itu saya kasih gambaran ya, saya berikan gambaran. Jadi seluruh pabrik waste to energy di Denmark itu emisi karbon dari seluruh pabrik waste to energy itu 1/10 dari pesta kembang api malam tahun baru.
Iya.
Bayangkan kecilnya kan. Tapi ya rekam kita banyak melakukan malah menggugat perpres mengenai karena ada perpres mengenai masalah waste to energy kan, yang ada 7 kota yang khusus ingin mengembangkan waste to energy. Nah, perpresnya digugat, sekarang dibatalkan, dan akhirnya Pemda juga bingung akan bertindak seperti apa, investor juga ragu-ragu, jadi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Baik, Pak Hafas ini sudah, ya silakan Pak.
Maaf, bayangannya itu nanti ya ke depan, di masa depan itu nanti penanganan plus sampah itu pertama tentunya juga diselesaikan di di collection, ya kan, di darat. Kemudian end productnya itu kita harapkan ada yang bisa menjadi recycling product, ada yang bisa menjadi plastik yang menjadi jalan misalnya dicampur dengan aspal, dan juga kita bayangkan tuh waste to energy gitu, dan yang sampah yang organik bisa dijadikan kompos. Nah, sehingga dengan demikian itu akan clean gitu. Karena kalau enggak ya itu tadi percuma kita bicara mengenai destinasi wisata, kita bicara mengenai 10 kawasan tempat wisata kalau sampahnya isinya plastik semua. Dan sekarang sudah mulai banyak itu komentar netizen global ya, yang tidak mau lagi datang ke Bali ya karena kondisi sampah plastiknya begitu buruk. Dan sampah plastik yang dimakan oleh ikan, dan kita atau anak kita atau cucu kita atau cucu-cucu kita itu, cucu dari cucu kita yang makan ikan yang makan plastik itu bisa menimbulkan mutasi genetik.
Iya.
Dampaknya sangat luar biasa sekali dari segi kesehatan.
Baik. Baik, Pak Hafas, ini sudah banyak sekali SMS yang masuk, saya bacakan dulu ya. Ini ada dari Pak Yono di Karawaci, Tangerang. Pak, ini mengenai sampah plastik di laut dan kandungan yang ada di dalam ikan. Bagaimana dengan budidaya kerang hijau? Kalau kerang hijau dibudidaya dengan cara menggunakan tambang plastik, ini bagaimana Pak? Silakan.
Ya, bahaya lah. Sekarang saya kasih tahu nih ya, kalau jenisnya, kalau yang polyethylene itu dia plastik yang polyethylene itu dia bisa menciptakan cancer, ya, karsinogenik. Polyester itu bisa menciptakan gangguan saluran pernafasan. PVC itu juga karsinogenik, itu menciptakan cancer. Ya, dia bisa menyebabkan perubahan genetika. DIMP, DEHP, gangguan endokrin. Kemudian yang styrofoam. Styrofoam itu malah dia itu bisa bermigrasi dari makanan ke dalam badan kita, dan dia akan tinggal di lemak tubuh. Jadi bayangin dampaknya seperti apa gitu. Nah, ini kalau nggak di stop, ya kita bisa bicara apa aja ya, mengenai masalah perkembangan ekonomi, mengenai masalah pariwisata, segala macam. Tapi ini tantangan kita bersama gitu.
Baik.
Dampaknya sangat long term.
Iya, baik. Ini dampaknya yang sangat panjang. Kemudian ada lagi ini Pak, SMS kami terima dari Pak Sarmin. Ini di Kota Pangandaran, Jawa Barat. Pak, kalau ya, di Pantai Pangandaran banyak tidak sih Pak sampah plastiknya? Bagaimana juga nantinya dengan kondisi pantainya Pak?
Salah satu indikator ya, banyak atau tidak, itu adalah sungai. Problem dari Jakarta kan ada 13 sungai, jadi banyak sungai di sana gitu ya. Nah, Pangandaran tidak termasuk dalam seluruh kota yang kita jadikan survei gitu. Tapi mungkin kalau dari Pangandaran kan bisa dicek sendiri gimana kebijakan Pemda terhadap masalah pengelolaan sampah gitu.
Baik, kemudian ada lagi ini kami terima dari Pak Suwardi Anwar. Pak, ini berhubung pupuk urea itu kan sedang mahal. Bagaimana ya, jika sampah-sampah tersebut dibudidayakan sebagai pupuk kompos ini Pak? Ini salah satu jalan keluar ini.
Ya. Kalau sampah yang organik tentunya bisa ya. Bisa menjadi kompos gitu ya. Tapi kalau plastik kan, plastik itu kan yang paling cepat terurai kan 100 tahun.
Iya.
Iya kan, jadi nggak bisa dijadikan apa-apa, dia nggak terurai. Kecuali kalau terbuat dari kasava ya, dari singkong atau dari sirip, nah itu bisa. Tapi itu pun dia tidak masif gitu. Nah ini mengenai masalah plastik yang kita sering beli dulu di toko-toko yang berbayar itu kan.
Iya. Yeah.
Jadi plastik berbayar itu ternyata di Jakarta dengan harga Rp200 saja, penggunaan tas kresek yang dipakai sekali, single bag itu turun hampir 20%. Dan impor kita itu turun 11 juta US dollar. Jadi sebenarnya plastik berbayar itu mempunyai dampak yang sangat positif bagi perilaku masyarakat gitu.
Baik.
Kita harapkan ini bisa dipikirkan lagi ke depan kita.
Baik. Nah ini ada lagi SMS dari Pak Sunario di Kerawang. Indonesia, sampah plastik di laut itu tergolong tinggi dibandingkan di Eropa. Apakah ini memang karena rendahnya sadar hukum mereka ini, Pak?
Ya, memang pertama, faktornya banyak lah gitu ya.
Yeah.
Pertama budaya, oke. Tapi kedua kan juga masalah cost. Ini kan pengelolaan sampah kan juga tidak kurang dari masuk. Jadi juga termasuk dalam masalah cost juga kan. Tadi saya sampaikan bahwa rata-rata di dunia dan juga di Eropa itu anggaran Pemda kota atau kabupaten di tingkat sana di Eropa itu per orangnya itu antara 10 sampai 12 US dollar per orang per tahun. Jadi anggaran untuk pengelolaan sampah. Nah, di daerah di Indonesia rata-rata 5 sampai 6 dolar. Jadi memang masih berat. Perubahan perilaku kan mau tidak mau juga harus ada infrastrukturnya kan. Katakanlah begini Bu Marina, kalau seandainya kita di suatu daerah hanya menyediakan tempat sampah, satu tempat sampah tiap 500 meter ya, orangnya nggak mau buang sampah dong, dia buangnya sembarangan. Jadi ini kan faktornya kan banyak gitu. Jadi kita dalam rencana aksi nasional ini mencoba buat satu pendekatan yang komprehensif gitu.
Ya, baik. Kemudian juga ini ada lagi Pak, di kami terima ini dari Pak Dudi. Ini mungkin salah satu jalan keluar supaya laut tidak tercemar sampah plastik. Bagaimana kalau setiap muara atau kali itu diberikan jala atau jaring agar plastik tidak langsung ke laut, jadi langsung tertahan di jala atau jaring ini? Bagaimana Pak Hafaz?
Ya bisa Pak Didi, itu juga gagasannya khusus sih. Jadi setiap muara diberikan net gitu kan. Itu oke. Tapi kan nanti orang yang dulu, alah udahlah kan ada net juga, dilempar aja dulu. Jadi itu langkah sementara lah, stop gitu kan. Tapi kalau masyarakatnya sudah sadar, anggaran pengelolaan cukup kan, di Eropa kan juga pakai net bersih juga. Jadi ya malu dong kita sebagai bangsa Indonesia, maksudnya harus pakai net. Ya kalau sementara oke lah, good idea. Memang itu dilakukan dong. Di Jakarta kan lo kan pakai net beberapa tempat, di beberapa pintu air itu dipakai net, yang pasukan orangnya itu dia pakai net. Tapi itu kan bukan satu solusi yang permanen gitu. Dan kalau saya lihat beberapa hasil survei di daerah Kalimantan misalnya kan, dengan sungai yang begitu besar gitu kan, ya masyarakatnya lempar aja tuh, nah, tempat sampahnya sungai itu gitu. Itu kan problem lagi.
Iya.
Kalau segede sungai Kapuas misalnya, ya netnya semua seperti apa.
Baik, ya kita akan masih lanjutkan lagi ya Pak Hafaz mengenai sampah plastik laut ini, dan kami nanti akan tanyakan sebenarnya bagaimana rencana yang akan dilakukan terkait dengan rencana aksi nasional menanggulangi sampah plastik laut ini setelah break ini ya Pak Hafaz ya. Baik, pendengar jangan kemana-mana, Anda juga masih bisa bertanya melalui telepon 02158690000 atau SMS 08118006543 setelah yang berikut ini.
Radio Talk. Elsinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh
Bocor-bocor lagi. Lagi-lagi bocor.
Ibu sih salah pilih merek anti bocor. Pakai Damdex, multifungsi, rekatnya, kuat kerasnya, anti bocornya, instan bekunya, mutunya tidak terkalahkan. Dapat dipakai hampir di semua fungsi bangunan. Buat apa pakai produk terpisah-pisah? Damdex better, faster, stronger.
Beras, telur. Aduh, apalagi ya?
Hai, Bu. Kenapa? Kok bingung gitu sih?
Iya, Bu. Takut ada yang lupa belanjanya.
Wah, belanjanya banyak banget. Keset handuknya juga cantik.
Iya. Lagi ikutan promo belanja Indomaret, Bu. Setiap belanja senilai Rp100.000, bisa beli keset seharga Rp17.000.
Murah kan, Bu?
Wah, kalau gitu saya ikutan belanja promo keset handuknya juga, ah. Biar rumah saya cantik pakai keset handuk dari Indomaret. Terima kasih ya, Bu, atas infonya.
Iya. Jadi nggak bingung lagi kan, Bu?
Ah, bisa aja.
Promo keset handuk eksklusif dari Indomaret. Setiap belanja senilai Rp100.000, bisa beli keset handuk seharga Rp17.000 saja. Gunakan selalu Indomaret Card atau Kartu Kredit Indomaret BCA untuk mendapatkan diskon tambahan yang berlaku untuk pembelian keset atau produk Indomaret tertentu. Promo berlaku 1 Februari sampai 31 Maret 2017.
Cinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh
Bocor-bocor lagi, banjir.
Pilih anti bocor, jangan mau dibohongi pakai iklan. Pilih Damdex Semen Base yang bukan elastis. Beli satu kemasan kaleng, galon, pail dapat double dua kali setelah dicampur semen. Hasilnya lebih kuat, tebal, tahan matahari, sekejap tuntas. Damdex sudah terkenal mutunya. Radio Talk.
Masih dalam Radio Talk dan kami masih bersama dengan Pak Arief Hafaz Ugroseno selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dan pendengar, sampaikan pertanyaan Anda melalui Radio Elsinta. Sebelumnya saya sampaikan dulu informasi lalu lintas kami terima dari Pak Indra yang menyampaikan kecelakaan mobil pick up dengan truk tronton di kilometer 56400 tol dari Tangerang arah ke Merak. Kendaraan sudah berada di lajur kiri, tidak ada korban jiwa, namun kondisi mobil ringsek. Terima kasih Pak Indra atas infonya. Kami juga sudah langsung teruskan informasi ini menghubungi petugas Marga Mandala dengan Pak Arul yang menyampaikan petugas segera ke lokasi untuk menangani. Baik Pak Hafaz, ini sambil kita menunggu pertanyaan pendengar. Tadi sempat di awal saya sampaikan bahwa untuk mengurangi sampah plastik laut ada rencana aksi nasional yang akan dilakukan oleh pemerintah. Itu nantinya berisi apa Pak rencana itu?
Pertama akan ada satgas. Ya, kemudian yang kedua ada sejumlah strategi. Jadi strateginya ada 5 strategi utama. Strategi yang pertama itu menyangkut mengenai peningkatan kesadaran dari masyarakat. Nah, di situ ada elemen dalam aksinya public campaign. Ini merupakan bagian dari itu bagaimana cara kita hari ini kan. Kemudian yang kedua mendorong perubahan perilaku terutama melalui sistem pendidikan. Lalu kita sebutkan ini yang terkait kementerian dan aplikasi apa gitu kan. Mm-hmm. Kemudian strategi yang kedua adalah pengendalian sampah plastik di hulu, collection, kemudian sorting, kemudian recyclingnya seperti apa, kemudian transportasi seperti apa, dan perlu penanganan akhirnya seperti apa. Nah itu nanti sampai pada tingkat kabupaten, sampai pada tingkat kota, gitu kan?
Iya.
Nanti di situ akan ada kerjasama dari kementerian yang terkait, misalnya LHK, Kemdagri, Perindustrian dan PUPERA misalnya. Kemudian pengendalian sampah di kawasan pesisir dan pelabuhan. Jadi bagaimana kita mengawasi kapal-kapal yang masuk yang dari luar pelabuhan, baik itu di Indonesia atau dari Indonesia. Nah itu nanti ada spesifik aktivitas yang harus dilakukan oleh kementerian dan oleh instansi yang terkait. Kemudian pengendalian sampah yang sudah di laut, nah ini gimana caranya, bagaimana cara koleksinya, bagaimana kalau sudah dikoleksi kemudian akan digunakan sebagai apa. Nah ini juga ada spesifiknya nanti itu mengenai langkah-langkah yang harus diatur apa. Kemudian yang terakhir mekanisme pendanaan, dan juga terkait dalam hal ini adalah mekanisme penguatan kelembagaan. Nah ini kerjasama kita dalam, karena kan gini, dalam masalah plastik ini kan ada mana porsi pemerintah pusat, mana porsi daerah, dan mana porsi industri, kan gitu kan. Nah kita bagi semua secara detail, secara spesifik, dan timeline-nya yang jelas, sehingga dan demikian kita bisa bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Iya.
Karena tanpa ada satu strategi yang komprehensif dan clear, ya ya bingung aja kan. Masyarakat mm-hmm. jadi bingung, biasanya juga jadi bingung kan. Banyak ide, misalnya dari kasih jaring, ya kamu harus kasih jaring. Oke, kasih jaring, tapi kan ini kan temporal gitu kan. Itu pak, banyak yang buat sampah perusahaan, ya memang banyak. Nah itu kan solusinya gimana. Jadi ada studi dari hulu sampai hilir dan sangat komprehensif gitu.
Baik, ada SMS yang kami terima. Ini dari Pak Tata di Cimahi. Pak ini menyampaikan SMS-nya, tahun 71 kalau belanja ke pasar di Jakarta itu belanjaan kita dibungkus dengan daun jati diikat tali batang pohon pisang. Sekarang daun jati dan batang pisang itu terbuang percuma. Kenapa tidak dimanfaatkan kembali Pak? Mungkin dengan menggunakan perda. Ini kami terima dari Pak Tata di Cimahi.
Sebenarnya kan itu bisa aja ya, Tata. Tapi kan tahun 71 penduduk Indonesia yang nggak sampai 100 juta mungkin ya, dibandingkan sekarang kan 250 juta. Kemudian tingkat perekonomian kita juga sudah begitu maju, sehingga mungkin kalau kita ganti semua dengan daun jati, malah nanti jadinya dipotong semua, jadi malah nggak sustainable gitu. Jadi kita harus cari cara-cara alternatif pembuatan sampah plastik, maaf, pembuatan packaging plastik gitu ya, yang mencerminkan keberlanjutan. Nah sekarang ini kan banyak tas kresek atau single bag itu kan menggunakan tas yang recycle.
Mm-hmm.
Tapi kan ada beberapa inisiatif baru yang menggunakan singkong gitu. Jadi bahan singkong lebih mudah. Singkong kan lebih mudah ditanam gitu.
Yeah.
Nah, kita pakai teknologi aja. Nah ada lagi sebenarnya yang lebih masif, yaitu seaweed dari rumput laut. Jadi kita bisa membuat tas dari rumput laut. Itu kita nomor satu di dunia. Rumput laut di Indonesia itu 33 juta hektar. Jadi ada potensi yang sangat besar sekali untuk kita membuat suatu packaging yang sangat khas Indonesia, yang dapat membantu keberlanjutan lingkungan hidup kita. Tapi memang intinya benar. Jadi kita harus menggunakan bahan-bahan yang biodegradable gitu. Jadi saya setuju dengan Bapak. Hanya apakah hasil jadi apa enggak, kita bisa cari yang lebih mudah, lebih cepat, dan sama lingkungan juga gitu.
Baik, ini ada lagi SMS Pak, ini yang kami terima dari Pak Abu Syafiq di Bekasi. Pak, dengan banyaknya sampah plastik laut, apalagi dengan Indonesia berada di urutan kedua, di mana yang pertama adalah Tiongkok, apakah ini berarti program plastik berbayar itu tidak berhasil Pak?
Justru malah, kan itu trial ya.
Mm-hmm.
Plastik berbayar itu kan trial, percobaan waktu itu kan. Dan sebenarnya pada waktu percobaan itu di launching, data mengenai kita sebagai nomor 2 ini kan juga belum ada waktu itu, belum kelihatan. Ini kan baru muncul 2015 akhir kan, 2015 akhir, 2016 awal mengenai riset yang dilakukan pada tingkat dunia tersebut begitu. Nah, kita kan juga konteks plastik berbayar itu pada waktu itu lebih kepada melihat bagaimana penanganan plastik di darat begitu. Tapi sekarang kita melihat dimensi-dimensi yang lain ini dan baru terbuka semua hal yang sudah semakin menguat ini. Nah, inilah yang bisa menjadi satu pelajaran berharga bagi kita untuk lihat ke depan. Karena di Eropa rendah sekali, karena di sana plastiknya berbayar. Malah banyak sekali toko yang nggak pakai plastik sama sekali. Jadi kalau datang ke sana ya bawa tas sendiri. Dia nggak nyediain tas sama sekali, nggak even tas kertas, nggak even tas apa, rupanya nggak tas, beli aja bawa sendiri. Jadi mereka lebih advance. Nah, oleh karena itu lebih sedikit. Meskipun penduduk Eropa itu kan 600 juta
ya,
sekali kita. Gitu.
Baik, kita sudah ada pendengar yang bergabung ini Pak Hafaz. Ada Pak Henry di Duren Sawit. Pak Henry silakan.
Selamat sore.
Iya, selamat siang jelang sore.
Ya, selamat siang Bu Lina, Pak Arif.
Ya, Pak.
Ya, bagaimana kalau kita mengajak nelayan memungut sampah-sampah di laut, tentu dengan biaya misalnya 100 rupiah per kilo. Itu akan sangat cepat habis sampah di laut.
Jadi diberikan imbalan ya.
Iya, selain
itu sudah.
Sebentar Pak Hafaz, kita dengarkan dulu nanti baru dijawab ya. Silakan Pak Henry.
Selain aturan yang memang kita didaratkan, aturan penegakan hukumnya lemah, koruptor aja cuma dihukum 2 tahun. Kali ini kita tegaskan baik-baik, jangan lihat yang lain-lain. Laut kita harus bersih.
Iya. Baik. Itu saja Pak Henry.
Baik, terima kasih. Saya orang Budaken soalnya.
Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Henry ya. Ya, baik. Ini berarti mungkin salah satu juga solusi memungut sampah yang dia lakukan oleh nelayan tapi diberikan imbalan supaya cepat habis. Bagaimana Pak Hafaz?
Sudah ada sebenarnya Pak Henry, memang benar sekali beliau, karena di berbagai negara dia sudah mulai diterapkan itu, kolektor plastik yang di laut dengan kapal yang sederhana gitu ya. Mereka sudah mulai coba melakukan hal itu. Di Makassar sudah dilakukan juga sebenarnya oleh Bapak Wali Kota Makassar. Jadi beliau mendesain sendiri kapalnya itu. Hanya memang kapal beliau masih di pesisir, tapi gagasannya bagus dan luar biasa. Nah, ini juga salah satu aspek yang akan kita kembangkan, Pak Hendri. Pak Hendri kan dari Gunakan, Pak ya. Nah, itu kemarin kita kirim tim ke sana, Pak. Aduh, Gunakan, Pak, plastik semua, Pak. Itu di pantainya, di bawah. Jadi sedih sekali itu, Pak. Jadi memang ini istilahnya Pak, ini katastrofi yang pelan-pelan, karena kita nggak lihat ya kan, kita semua ini kan tinggal di darat, kita nggak lihat di laut, nggak lihat tiap hari gitu. Tapi ya tiap hari kita diamkan, tiap hari ya sampah itu numpuk di laut, tiba-tiba nanti suatu saat ya dia menghantam kita lagi gitu, dan dampaknya luar biasa.
Mohon maaf Pak Hafaz. Mengenai banyaknya sampah di laut tadi diantaranya Bu Naken, memangnya tidak banyak tempat sampah yang disediakan di sana ya Pak?
Masalahnya bukan itu. Masalahnya sampahnya tidak datang dari Bu Naken. Sampahnya itu datang dari tempat lain, dari wilayah lain di Indonesia gitu. Kita ini kan kepulauan kan, dan arus itu kan bergerak berbeda terus gitu, dari satu saat itu dia bergerak terus gitu. Jadi kita melakukan survei dengan Universitas Pejajaran, dengan UNPAD, Menko Maritim, dengan UNPAD, kita survei di pulau yang namanya Pulau Biawak, itu di atasnya Banten. Itu nggak ada orangnya, kita bikin survei di sana. Itu setiap 2 meter 12 kilogram plastiknya. Bayangin, dan itu ya dari kawasan kita, dari Indonesia, ada 1-2 bungkus plastik itu ya yang datang dari tempat lain gitu. Dan ini ada data lagi yang menarik ya, untuk para pendengar kita semua. Jadi pariwisata itu sekarang ini merupakan penghasil devisa nomor 3 di dunia, ya kan? Setelah migas, setelah pertanian, dan juga itu pariwisata nomor 3 di dunia. Tapi pada saat yang sama, kita itu menduduki ranking 109 dalam kesehatan dan kebersihan kawasan pariwisata kita. Nomor 1 Singapura 61, nomor 2 Malaysia 73, nomor 3 Vietnam 83, nomor 4 Thailand 89, nomor 5 Filipina 91, kita tuh 109 gitu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ya nanti selesai udah itu kawasan pariwisata kita.
Iya. Baik, Indonesia berada di ranking 109 untuk masalah kesehatan.
Untuk kebersihan.
Ya. Untuk kebersihan, baik.
Ini kebersihan menjadi kesehatan.
Ya. Kebersihan dan kesehatan. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Tapi sebelum dilanjutkan lagi, ini Pak Fas, kita break dulu ya. Baik. Ya. Pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
Radio Talk. Cinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh
Bocor-bocor lagi. Lagi-lagi bocor.
Ibu sih salah pilih merek anti bocor. Pakai Damdex multifungsi. Rekatnya, kuat kerasnya, anti bocornya, instan bekunya, mutunya tidak terkalahkan. Dapat dipakai hampir di semua fungsi bangunan. Buat apa pakai produk terpisah-pisah? Damdex better, faster, stronger.
Jika menyimpan uang di bank, sekarang tak perlu khawatir lagi. Oh, kita sekarang punya sahabat, KPS Lembaga Penjamin Simpanan.
Menjamin simpanan sampai dengan 2 miliar rupiah dengan syarat tercatat tidak melebihi bunga simpanan LPS dan tidak punya kredit macet. LPS, sahabat nasabah Indonesia.
Yang baru di El Shinta TV.
Wah, hari Senin nggak bakal ngebosenin lagi nih.
Kenapa ya?
Karena ada saya Dimas.
Saya Asti.
Di Teras Sore. Saksikan Teras Sore
mulai 23 Mei 2016 setiap Senin, Selasa, Rabu
jam 3 sampai jam 4 sore live hanya di
El Shinta TV.
Teras Sore, sebuah variety show yang hadir menemani sore Anda dengan berbagai informasi yang sedang tren di masyarakat. Anda pun akan disuguhi berbagai macam informasi dengan sumber info dari Anda dan elshinta.com, info zodiak dan mention Twitter, tips dan trik, serta telepon interaktif dari reporter El Shinta Radio. Teras Sore, setiap Senin, Selasa dan Rabu, jam 3 sore di El Shinta TV. Cinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh
Bocor-bocor lagi, banjir.
Pilih anti bocor, jangan mau dibohongi pakai iklan. Pilih Damdex Semen Base yang bukan elastis. Beli satu kemasan kaleng, galon, pail dapat double dua kali setelah dicampur semen. Hasilnya lebih kuat, tebal, tahan matahari, sekejap tuntas. Damdex sudah terkenal mutunya.
Radio Talk.
Masih dalam Radio Talk dan kami masih membahas mengenai sampah plastik di laut dan kami masih bersama dengan Bapak Arief Hafaz Ugroseno selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dan pendengar Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS di 0811806543. Baik, Pak Hafaz, ini sambil kita menunggu ya. SMS dari pendengar. Tadi kan sudah ada beberapa strategi yang akan dilakukan di antaranya pengendalian sampah yang sudah ada di laut, mekanisme pendanaan dan penguatan kelembagaan. Berarti dalam hal ini kan membutuhkan adanya dana. Berapa Pak dana yang disiapkan untuk melaksanakan strategi ini?
Jadi kita sudah ngitung. Anggaran dari pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, dan kekurangannya berapa gitu kan. Jadi kalau dari hitungan kita itu, anggaran dari semua Pemda, dari anggaran rutin gitu ya, 4 tahun ke depan itu sekitar 200 juta US dollar. Kalau pemerintah pusat itu dari 4 tahun ke depan itu sekitar 600 juta. 600 juta US dollar itu ya bentuknya fisik, ya kan, kemudian pembuatan PPA misalnya, atau kemudian perbaikan saluran sungai. Sungai kan ada sungai yang dikelola oleh PU dan sungai yang dikelola daerah kan. Seperti Citarum itu bukan Pemda itu, Citarum itu milik kota-kota milik PU, jadi tanggung jawab PU. Kalau sungai-sungai yang lain kan itu milik Pemda, apakah itu DKI atau yang di sekitarnya kan begitu. Nah, tapi masih ada gap gitu. Nah, gap inilah kita sedang bicarakan misalnya dengan Bank Dunia untuk mendapatkan financing-nya seperti apa. Tapi juga ada hal-hal lain yang tidak harus selalu dengan dana kita sendiri, tapi juga dari financing dari luar, investasi misalnya kan. Ada investasi di bidang waste to energy satu, lalu investasi di bidang packaging itu yang pada waktu di Bali kemarin dalam KTT Kelautan Dunia saya bertemu dengan beberapa industri dunia mengenai packaging recycle ini, jadi mereka tertarik gitu untuk melakukan investasi di Indonesia mengenai packaging. Jadi semua faktor yang diperlukan untuk mengurangi atau tujuannya menghilangkan ya sampah plastik ataupun sampah yang lainnya, yaitu kan memerlukan dana. Nah, inilah yang harus dilakukan intervensi. Nah, intervensinya Pemda, pusat, dan investasi.
Baik. Pak, untuk rencana aksi nasional ini kapan akan dilaksanakan?
Ini sudah 90%. Jadi tim sudah bekerja dengan giat. Minggu lalu sudah bertemu 3 hari. Jadi sekarang kita akan finalisasi dalam waktu dekat lah. Dalam waktu dekat itu yang gak lama-lama lah. Mungkin ya 2 minggu juga selesai.
Baik, nanti kapan-kapan ajak saya ya Pak.
Iya.
Baik, ini sebelum menanyakan lagi, ada beberapa SMS juga Pak, ini yang kami terima. Ada dari Pak Ujang yang menyampaikan pendapatnya. Pak, kenapa kita tidak mendukung ada satu penemuan, ini mungkin pernah dilakukan, di mana ada seseorang yang menjadikan energi sampah plastik itu dibuat lilin. Nah, di sini seharusnya pemerintah mendukung untuk adanya penemuan ini.
Ya, kita dukung, Pak. Pokoknya berbagai jenis inovasi ya. Ada kemarin kita lihat sampah plastik yang dijadikan PBM bahan bakar misalnya. Kan banyak penemuan-penemuan yang sangat inovatif kan. Nah, problemnya kan ini kan nanti pada akhirnya ini kan berapa cost-nya kan gitu. Kan ada bisnisnya juga. Kalau ada bisnisnya kan nggak bisa jalan gitu. Ini yang harus di-upscale pada tingkat yang lebih besar gitu. Jadi kasava itu penemuan yang sudah, kasava sebagai singkong ya, singkong sebagai pengganti plastik itu sudah ada sejak tahun 2010. Cukup lama loh. Awalnya memang dia tidak masuk kosnya, tapi sekarang sudah mulai dengan teknologi baru itu sudah mulai. Jadi saya rasa kalau ada temuan dari masyarakat, monggo sampaikan aja, nanti kita juga bisa salurkan ke industri gitu.
Baik, Pak, untuk rencana aksi nasional ini pertama nanti akan dilakukan di mana Pak? Jakarta kah atau di mana?
Di Jakarta dulu kan, nanti rata-rata setelah tingkat yang paling tinggi ya kan, kemudian satgasnya dibentuk. Satgasnya sudah ada, ketika berjalan ya nanti segera kita launch action, national action plan-nya. Sehingga nanti akan ada berbagai kegiatan bersama-sama dengan masyarakat juga untuk sama-sama kita mengurangi masalah sampah di laut ini.
Baik, ada lagi ini Pak SMS yang kami terima dari Ibu Sarah di Kreo. Pak, bagaimana salah satu cara untuk mengatasi banyaknya sampah plastik di laut, dipersiapkan petugas untuk mengawasi dan juga diberikan himbauan atau pemberitahuan yang bertuliskan yang membuang sampah didenda, dikenakan denda. Bagaimana Pak dengan adanya pendapat dari Ibu Sarah di Kreo?
Kalau aturannya kan udah ada. Tapi kan kembali lagi di Kriol kan, Pemda kan harus melakukan. Ini kan memang saat apa, Bu Sarah, problem yang kita hadapi ini kan juga kompleks ya. Salah satu yang paling utama kan perilaku masyarakat. Itu perilaku masyarakat yang di lokasi lain itu bagus, di tempat lain itu enggak. Nah ini kan sebenarnya kita kan memerlukan juara-juara dari tingkat kota dan kabupaten kan. Nggak usah jauh-jauh deh, Surabaya gitu kan. Bu Risma itu bisa beliau menciptakan Surabaya yang tukupuan, nanti gak keruan itu kotor dan kumuh gitu. Kalau saya pergi Surabaya itu paling males dulu. Nah sekarang itu Surabaya itu begitu bagus, begitu cantik, begitu bersih gitu. Nah itu kan ada contoh sebenarnya. Ini kan champions yang sudah ada di berbagai kawasan Indonesia ini kan bisa juga dijadikan suatu benchmark. Dalam beberapa seminar itu kan sering diundang wakil-wakil di negara-negara gitu kan, dari Rio, dari Denmark, dari Belanda. Tapi saya agak sedikit protes tuh, kenapa masih jauh-jauh. Di Indonesia sendiri juga banyak yang sukses kok gitu. Nah gak usah jauh-jauh ambil contoh luar negeri, di Indonesia ada contohnya. Nah itu kan sama apa namanya, problemnya kan sama. Ini bisa dicontoh lah, yang kita harapkan seperti itu. Memang Bu Sarah, challenge yang paling berat adalah itu behavior.
Iya.
Namanya perubahan perilaku.
Itu yang mungkin agak sulit ya Pak ya, walaupun sudah banyak sekali imbauan mengenai buanglah sampah pada tempatnya, tetap saja kalau memang perilakunya sulit agak susah ya Pak. Iya. Pas, ya.
Saya pernah melihat papan pengumuman, saya nggak sebutkan namanya ya, kotanya gitu ya. Tulisannya itu besar, buanglah sampah di laut gitulah.
Ada tulisan seperti itu Pak?
Ada. Saya sama teman-teman baruan Kompas itu ya antara geli, antara sedih gitu. Di Indonesia Timur ketika lagi jalan itu dengan beberapa wartawan, terus ada tulisannya gitu, buanglah sampah di laut ini. Ya. Kalau bahasa Jawa-Jawa ya apa ya.
Baik, ini masih ada waktu mungkin sekitar 1,5 menit. Ada imbauan yang mau disampaikan untuk pendengar Asinta Pak?
Karena tantangan kita ini semua adalah masalah perilaku dan kesadaran, saya ingin menghimbau pada seluruh sekalian pendengar Sinta yang tercinta, agar kita mulailah dari diri kita masing-masing. Karena sampah ini dampaknya, sampah plastik ya di laut, dampaknya itu dua. Satu terhadap perekonomian kita, dan dua terhadap kesehatan kita, terhadap masa depan bangsa kita. Ini real sekali gitu. Jadi kalau kita bersama pada level kita, pada tingkat kepala daerah, pada tingkat pejabat daerah, pada tingkat pejabat pusat, kita tuh berhutang pada generasi mendatang untuk mengendalikan sampah plastik di laut. Jadi saya tidak membayangkan kalau mereka itu harus hidup dari warisan kita yang tidak mampu menangani masalah sampah plastik di laut. Dan ini adalah masalah kita bersama. Saya rasa sudah waktunya untuk kita mengambil langkah bersama, pemerintah, swasta, individu, semuanya lah, untuk melihat masalahnya lebih serius lagi.
Baik, semuanya. Iya, dari penjelasan ini membuat kesadaran kita akan membuang sampah jadi semakin lebih berarti ya Pak Hafaz ya?
Iya, baik. Kalau buang sampah bersama, ingat-ingat ini jangan-jangan nanti cucu kita ya,
iya,
makan terbuang itu.
Iya, baik Pak Hafaz, terima kasih penjelasannya. Selamat siang.
Selamat siang, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Bapak Arief Hafaz Ugroseno. Dan sampai di sini Syarina Abdullah dalam Radio Talk. Selamat siang.
Demikian tadi Radio Talk bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
frekuensi 90 FM. Radio El Sinta boleh mau jadi torang petamang setiap hari. Supaya boleh mau tambah torang pe wawasan, jadi tetap di sini Jone, petorang pe samua pe radio di Radio El Sinta.
Wartawan El Sinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita.